Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita disampaikan oleh Devi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menargetkan tahun 2020 Indonesia bebas campak rubella atau measles rubella. Kepala negara pun menyerukan agar semua anak Indonesia usia 9 bulan hingga kurang dari 15 tahun untuk mendapatkan vaksin measles rubella. Laporan selengkapnya disampaikan Rini Hairani.
Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iryana Joko Widodo menghadiri pencanangan kampanye imunisasi campak rubella atau measles rubella di Kelurahan Sindoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini. Dalam sambutannya, Kepala Negara mengatakan penyakit seperti measles rubella atau campak dan rubella sudah terbukti dan diketahui di seluruh dunia sangat berbahaya. Di Indonesia, menurut Jokowi, masih kurang dari 1% yang mendapatkan imunisasi measles rubella, padahal idealnya imunisasi MR tersebut harusnya lebih dari 95% anak-anak Indonesia mendapatkannya. Oleh karena itu, Presiden Jokowi menyerukan agar semua anak-anak usia 9 bulan hingga kurang dari 15 tahun untuk ikut imunisasi MR tersebut. Presiden Jokowi juga menargetkan di tahun 2020, Indonesia bebas campak rubella atau measles rubella.
Untuk melindungi anak-anak kita, melindungi hak anak Indonesia, tetap sehat dan ceria, melindungi masa depan anak-anak kita, saya ingin menyerukan agar semua anak-anak Indonesia usia 9 bulan sampai kurang dari 15 tahun untuk mendapatkan imunisasi MR.
Pada kesempatan itu pula, Presiden Jokowi juga berdialog dengan anak-anak yang sudah diimunisasi. Untuk diketahui, imunisasi measles rubella merupakan program vaksinasi gratis untuk pencegahan penyebaran penyakit campak rubella di Indonesia. Pelaksanaannya akan dilakukan pada dua tahap. Tahap pertama di bulan Agustus ini dengan menyasar anak-anak di sekolah-sekolah. Tahap berikutnya, imunisasi measles rubella yang akan dilaksanakan secara serentak pada September 2017 untuk balita di Pulau Jawa. Sementara untuk yang di luar Pulau Jawa dilakukan di bulan yang sama pada tahun 2018 mendatang. Dari Yogyakarta, Rini Herani melaporkan.
Pemerintah Indonesia berkomitmen kuat dalam mewujudkan eliminasi campak dan mengendalikan penyakit rubella serta kecacatan bawaan akibat rubella di Indonesia pada tahun 2020. Strategi yang ditempuh adalah pemberian imunisasi measles rubella atau MR untuk anak usia 9 bulan sampai kurang dari 15 tahun. Terkait hal tersebut, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama dengan Menteri Kesehatan Nila F. Moluk melakukan kampanye vaksinasi measles rubella MR Selasa di Yogyakarta. Menteri Kesehatan Nila F. Moluk mengatakan pencanangan akan dilanjutkan dengan peninjauan pelaksanaan pelayanan imunisasi di sekolah. Menurutnya, strategi tersebut dilakukan bertujuan untuk mengendalikan penyakit campak dan rubella dengan di tengah masyarakat. Selanjutnya, menurut Menteri Nila, program tersebut akan dilanjutkan dengan peralihan pemakaian vaksin campak menjadi vaksin MR ke dalam program imunisasi. Menteri Kesehatan Nila F. Moluk meminta agar setiap anak di Indonesia mendapatkan imunisasi MR untuk melindungi mereka.
Bisa dicegah, mengapa kita tidak lakukan pencegahan? Jadi dengan memberikan kekebalan pada anak, anak ini nanti tidak bisa terkena penyakit atau tercegah dengan penyakit campak dan rubella tadi. Campak ini barangkali lebih banyak dikenal oleh masyarakat itu kalau anak dengan kena campak merah-merahnya dan akhirnya kadar umumnya turun sekali bahkan sampai kematian. Nah kalau rubella itu kalau kita lihat yang kena itu anak yang dilahirkan dari ibu yang terkena rubella. Si ibu ini kena dari, ya ini kalau anak kita tidak menjaga, mereka akan bisa terkena dari anak-anak yang tadi kita lakukan imunisasi. Kalau mereka tidak, misalnya mereka positif. Nah kemudian anak yang lahir itu cacatnya itu berat sekali. Tadi saya katakan matanya sudah mulai langsung lahir dengan katarak. Bayangkan anak yang masih berkembang matanya dengan katarak, jadi tidak akan melihat. Tuli itu juga menjadi masalah.
Pemberian imunisasi MR akan dilakukan dalam dua fase, yakni pada Agustus hingga September 2017 di seluruh wilayah Pulau Jawa dan pada Agustus hingga September 2018 di seluruh provinsi di luar Pulau Jawa. Tahun ini rencananya sejumlah 6 provinsi, 119 kabupaten dan kota, dan 3.579 puskesmas akan melaksanakan kampanye dengan total sasaran anak usia 9 bulan sampai dengan kurang dari 15 tahun. Lebih dari 34 juta anak Indonesia akan diberi imunisasi MR. Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Maroko di Rabat akan menggelar pameran perdagangan dan pariwisata Indonesia pada November 2017 mendatang. Pameran tersebut rencananya akan digelar di kota Marrakesh, Maroko. Hal tersebut disampaikan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Arief Yahya dalam sambutannya dalam acara resepsi Hari Nasional Maroko di Jakarta Senin 31 Juli.
Indonesia Embassy in Maroko will hold.
KBRI Maroko akan menggelar pameran perdagangan dan pariwisata di Marrakesh pada November 2017. Pameran tersebut akan memamerkan produk perdagangan Indonesia dan destinasi wisata serta menawarkan kerjasama antara Biro Perjalanan Wisata. Menteri Arief menambahkan pihaknya optimis pameran tersebut akan berjalan dengan baik dan memunculkan potensi-potensi yang dapat memberikan keuntungan bagi kedua negara, yakni Indonesia dan Maroko. Kebutuhan akan energi baik untuk kehidupan masyarakat sehari-hari dan kebutuhan industri menjadi suatu keharusan. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu menyediakan dan mengelola energi baru dan terbarukan untuk masa depan Indonesia. Demikian dikatakan Direktur Bioteknologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Sujoko Harsono Adi dalam acara diskusi tentang energi terbarukan Indonesia agar tidak sebatas potensi di Habibie Center Jakarta Senin. Menurutnya, untuk mewujudkan energi baru dan terbarukan, pemerintah melalui Kementerian ESDM targetkan rencana strategis seperti mendorong prioritas pengembangannya.
Ini upaya ke depan yang kita upayakan, yaitu tentunya selalu untuk mensosialisasikan adanya perbedaan persepsi dan pola pikir para stakeholder, kemudian mendorong prioritas pengembangannya untuk jangka pendek 1-3 tahun tentunya untuk mendorong PLT Bio Energy, baik itu PLTBM maupun biogas dan juga PLTS, ya. Kemudian juga penugasan kepada BUMN tadi, baik Pertamina maupun ke PLN. Kemudian penyempurnaan dan investasi melalui penyediaan insentif dan juga kemudahan prosedur. Dan yang terakhir tentunya bekerjasama dan berkolaborasi dengan investor internasional dan juga tentunya institusi bilateral dan multilateral.
Selain itu, Sujoko Harsono Adi mengatakan ada pun tantangan yang dihadapi seperti perlunya penyamaan pola pikir dalam pengembangan skema bisnis dan intensif yang belum optimal dan teknologi yang masih tergantung dari luar negeri serta sistem interkoneksi yang masih terbatas. Duta Besar Republik Indonesia untuk Afghanistan Arief Rahman bertemu dengan Kepala Otoritas Penerbangan Sipil Afghanistan Mahmud Sahabibi untuk membahas peluang kerjasama antara Indonesia dan Afghanistan di sektor penerbangan komersial. Pertemuan tersebut dilakukan di kantor Afghanistan Civil Aviation Authority di kota Kabul, Senin 31 Juli 2017. Keterangan pers dari KBRI Kabul Selasa menyebutkan, pada kesempatan itu Duta Besar RI Arief Rahman menyampaikan inisiatif Indonesia untuk menjajaki pembukaan jalur penerbangan komersial langsung, baik pesawat penumpang maupun kargo antara Kabul dan Jakarta guna mendorong peningkatan kerjasama ekonomi terutama perdagangan dan investasi kedua negara. Duta Besar Arief juga menyampaikan ada maskapai penerbangan Indonesia yang berminat untuk melakukan kerjasama penerbangan komersial dengan pihak Afghanistan. Terkait hal tersebut, pihak KBRI Kabul memohon koordinasi dan kerjasama pihak Otoritas Penerbangan Sipil Afghanistan ACAA, terutama dalam pengumpulan data dan informasi penting terkait penerbangan komersial di Afghanistan untuk analisa dan pertimbangan lebih lanjut. Kepala ACAA Mahmud Sahabibi menyambut baik inisiatif Indonesia dan menyampaikan pihak Afghanistan membuka kesempatan bagi kerjasama penerbangan komersial dengan negara-negara kawasan Asia Pasifik, khususnya Indonesia. Guangdong Radio and Television, GRT China, turut mempromosikan objek wisata Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur dalam acara reality show. Media milik pemerintah Provinsi Guangdong tersebut menurunkan tim beranggotakan 14 orang ke Pulau Endemis Komodo tersebut pada tanggal 24 hingga 28 Juli 2017. Konsul Jenderal Republik Indonesia di Guangzhou, Ratu Silvi Gayatri Selasa mengatakan, selain Labuan Bajo, tim dari Guangdong Radio and Television GRT tersebut juga ke Bali untuk memproduksi 6 paket acara terkait destinasi wisata di Indonesia. Selain dari KJRI Guangzhou, dalam memproduksi siaran tersebut, GRT mendapatkan penampingan dari Deputi Pengembangan Pasar Asia Pasifik Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Dalam 2 tahun terakhir, Labuan Bajo mengalami peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dari China, selain juga Amerika Serikat, Australia, dan Eropa. Konsul Jenderal RI di Guangzhou, Ratu Silvi Gayatri menegaskan, warga Tiongkok sangat menggemari objek wisata pantai dan laut, sehingga pihaknya akan terus mempromosikan objek wisata tersebut kepada masyarakat Tiongkok. Pada tahun ini, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia menargetkan 2,5 juta wisatawan dari China, termasuk Hong Kong, Macau, dan Taiwan. Berita terakhir. Peserta SAIL Indonesia 2017 bertolak dari Darwin, Australia pada 29 Juli 2017 dan dijadwalkan tiba pada 5 Agustus 2017 di Pantai Kupang. Kepala Bidang Promosi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Eden Klakik di Kupang, Selasa, mengatakan para peserta SAIL Indonesia 2017 berjumlah sekitar 22 kapal yak yang akan datang ke Kupang. Ia menjelaskan peserta SAIL ini datang dari beberapa negara termasuk dari Australia. Mereka akan melakukan kunjungan wisata ke sejumlah tempat wisata lainnya di Nusa Tenggara Timur untuk menikmati objek-objek wisata. Dikatakan setelah berada di Kupang selama sekitar sepekan, para peserta bertolak ke berbagai destinasi di provinsi berbasis kepulauan itu sebelum berkumpul di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Pulau Flores akhir Agustus 2017 untuk melanjutkan perjalanan ke daerah lain di Indonesia. Eden Klakik meminta masyarakat dan pelaku usaha memanfaatkan momentum ini sebagai peluang bisnis dengan menjual hasil kerajinan. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, menangkal kejahatan dunia maya di Indonesia. Pada Sabtu 29 Juli yang lalu, telah terjadi penggerbakan terhadap sebuah rumah di Jakarta yang diduga menjadi tempat tindak kejahatan dunia maya atau cyber internasional. Penggerbekan ini atas kerjasama Satuan Tugas Polisi Republik Indonesia dengan Kepolisian Republik Rakyat Tiongkok. Sebanyak 27 orang ditangkap, seluruhnya warga negara Tiongkok dan menurut keterangan telah melakukan cybercrime sejak Maret 2017. Modusnya mereka mengaku sebagai polisi atau jaksa dan memeras korban yang disebut terlibat kasus tertentu dengan mengancam akan membekukan rekening korban jika tidak mengirimkan sejumlah uang. Korbannya diketahui juga warga negara RRT. Kejahatan ini terungkap karena ada laporan dari korban yang merasa tertipu. Selain di Jakarta, 4 kota lain di Indonesia diberitakan juga telah menjadi tempat berlangsungnya tindak kejahatan cyber dengan modus yang sama, yaitu Kota Batam, Bali, dan Surabaya. Ada lagi kejahatan cyber yang bahkan menyasar anak-anak. Biasanya melalui media sosial dengan cara eksploitasi seksual melalui media online. Pemerintah lewat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang tengah mengantisipasi cybercrime pada anak dengan menggandeng yayasan-yayasan yang peduli terhadap anak. Di samping tentunya mengingatkan orang tua sebagai pencegah dan pelindung pertama dalam menghadapi kejahatan ini. Ada 7 media sosial yang ditengarai rata-rata digunakan anak-anak, yaitu BBM, WhatsApp, LINE, Facebook, Instagram, Twitter, dan Part. Diduga lewat media sosial ini tak jarang terjadi perundangan cyber atau cyberbullying. Selain itu, anak-anak disuguhi konten pornografi yang sangat mudah diakses atau bahkan menjadi korban eksploitasi seks di dunia maya. Sungguh memprihatinkan bahwa Indonesia saat ini ikut menjadi sasaran kejahatan dunia maya. Arus modernisasi, khususnya lewat multimedia, memang tidak bisa dibendung. Untuk itu, masyarakat harus lebih waspada dan bijak dalam menghadapi media sosial, utamanya menyangkut anak-anak. Orang tua harus mampu mengawasi dan mencegah dampak buruknya. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, inilah hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Kami mulai hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 1 Agustus tahun 1914, Perang Dunia Pertama secara resmi dimulai. Perang Dunia Pertama secara resmi dimulai dengan adanya pengumuman perang dari Jerman terhadap Rusia pada tanggal 1 Agustus 1914. 3 hari sebelumnya, Austria juga mengumumkan perang terhadap Serbia dengan alasan terbunuhnya putra mahkota Austria di Sarajevo. Setelah melancarkan perang terhadap Rusia, Jerman juga memerangi Prancis dan perang pun meluas dengan cepat. Dalam perang ini, Jerman bersekutu dengan Austria, Hongaria, dan Ottoman Turki. Sementara itu, Prancis, Inggris, Rusia, dan Serbia bergabung dalam kelompok sekutu. Persiapan perang ini sesungguhnya telah dimulai sejak lama. Puluhan tahun sebelum dimulainya perang, negara-negara besar Eropa terlibat dalam persaingan senjata dan berusaha untuk memperluas wilayah penjajahan mereka. Selain itu, pemikiran nasionalisme juga semakin menguat di Eropa. Dalam perang ini, awalnya Jerman dan kelompok Axis hampir menang. Namun kemudian Amerika Serikat bergabung ke dalam kelompok sekutu sehingga kekuatan sekutu semakin besar dan akhirnya meraih kemenangan. Perang ini secara resmi berakhir tanggal 11 November 1918 dengan menjatuhkan korban tewas 9 juta orang, 29 juta orang cacat, dan 5 juta orang hilang. Pada tahun 1919, pihak-pihak yang terlibat perang menandatangani perjanjian Versailles yang memberikan denda besar terhadap Jerman sebagai pihak yang memulai perang. Kami lanjutkan dengan peristiwa yang terjadi pada 1 Agustus 1975, babak akhir pertemuan Konferensi Keamanan dan Kerjasama Eropa ditandai dengan penandatanganan Final Act di Helsinki. Pertemuan Konferensi Keamanan dan Kerjasama Eropa atau Conference on Security and Cooperation in Europe yang diadakan di Helsinki, Finlandia, diakhiri dengan penandatanganan Final Act pada tanggal 1 Agustus 1975. Ada 35 kepala negara dan pemerintahan dari Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada berkumpul untuk menandatangani Final Act. Kepala negara dan pemerintahan yang hadir diantaranya adalah Presiden Amerika Serikat Gerald Ford, Presiden Rusia Leonid Brezhnev. Pada awalnya, Final Act tidak dimaksudkan untuk memiliki kekuatan yang mengikat dan hanya berurusan dalam bidang keamanan internasional dan hubungan antara negara. Tetapi dalam perkembangannya, Final Act menjadi dokumen yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan memiliki cakupan terhadap persoalan yang sangat luas. Konferensi Keamanan dan Kerjasama Eropa berubah nama menjadi Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa atau Organization for Security and Cooperation in Europe. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 1 Agustus 1980. Vigdis Finnbogadottir, wanita pertama terpilih untuk Presiden Islandia. 1 Agustus 1980, Vigdis Finnbogadottir terpilih sebagai Presiden Republik Islandia. Ia adalah Presiden wanita yang pertama terpilih pada 1980. Ia menjabat sebagai presiden mulai dari tahun 1980 sampai pada tahun 1996. Ia dipilih kembali tanpa lawan pada 1984, 1988, dan 1992. Vigdis Finnbogadottir juga menjadi presiden yang paling lama menjabat dari semua presiden perempuan terpilih dari setiap negara sampai saat ini, yaitu 16 tahun. Pendengar, sekian hari ini dalam sejarah. Sampai bertemu kembali dengan informasi sejarah lainnya dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sampai jumpa.
RRI World Service Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Fokus. Judul Fokus hari ini adalah RI dan Korea Selatan akan kembangkan pesawat tempur KF-10 dan IF-10. Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan telah menjalin kerjasama bilateral yang sangat erat di berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, dan pertahanan. Bidang pertahanan menjadi salah satu kerjasama yang terus ditingkatkan. Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan berencana kembangkan program pesawat tempur KF-10 dan IF-10. Pesawat tempur KF-10 dan IF-10 merupakan pesawat tempur modern generasi 4,5 yang nantinya akan mendukung kemampuan alat utama sistem persenjataan alutsista TNI Angkatan Udara. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan Anne Kusmayati kepada media dalam konferensi pers di Kementerian Pertahanan Jakarta Jumat 28 Juli mengatakan pesawat tempur KF-10 dan IF-10 menurut rencana akan diluncurkan pada tahun 2021 untuk mendapatkan sertifikasi rancang bangun. Sementara untuk prototipe atau purwarupa akan dapat dioperasikan pada tahun 2019. Paling lambat pesawat tempur tersebut akan dapat dioperasikan pada tahun 2030. Anne juga mengatakan kerjasama ini akan menjadi kerjasama strategis untuk meningkatkan kemandirian alutsista TNI di masa mendatang. Selain itu, Anne Kusmayati menjelaskan pesawat canggih tersebut membutuhkan teknologi mutakhir atas lisensi dari Amerika Serikat seperti Electro-Optical Targeting System, EOTS, Infrared System Targeting, IRST, Active Electronically Scan Array, ASA, Radar, dan Pengacau Sinyal. Walaupun menurutnya Amerika Serikat tidak akan memberikan kepada siapapun teknologi tersebut, termasuk pada Korea Selatan. Untuk mengatasi hal itu, Anne Kusmayati menjelaskan dirinya akan mengajak pemerintah Indonesia untuk meningkatkan diplomasi dan komunikasi dengan negara-negara produsen alat-alat tersebut agar mau mengeluarkan lisensi pengembangan untuk Indonesia. Di sisi lain, Anne menjelaskan lisensi bukanlah satu-satunya cara. Menurutnya, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia dan Korea Selatan sedang mengunjungi sejumlah produsen alat-alat yang kurang lebih memiliki teknologi yang sama ke sejumlah perusahaan di Eropa. Anne menjelaskan Indonesia harus mempunyai target untuk menjadi negara produsen pesawat tempur dan bukan hanya sebagai negara pembeli. Program pengembangan ini tentunya memiliki satu sasaran strategis. Kita akan memenuhi rencana strategis dari pesawat tempur TNI AU dengan rekrutmen operasional yang dibutuhkan untuk tahun 2025 hingga 2040. Kemudian akan meningkatkan tingkat kemandirian alutsista pesawat tempur yang lebih tinggi. Jadi ke depannya nanti kita tidak lagi jadi pembeli, tetapi ke depan kita akan menjadi penjual. Tentunya akan meningkatkan kinerja dari industri pertahanan dan yang paling penting, dengan kita memiliki kemampuan untuk memproduksi, nantinya pesawat tempur ini akan meningkatkan deterrent effect. Untuk mendukung perkembangan pesawat tersebut, Anne Kusmayati mengatakan Indonesia telah mengirimkan 81 tenaga insinyur dari PT Dirgantara Indonesia, PTDI, ke Korean Aerospace Industry, KAI di Kota Seken, untuk mendapatkan pembekalan tentang sistem dan standar prosedur kerja di Korean Aerospace Industry KAI. Sementara itu, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pertahanan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan, Marskal Muda TNI Bambang Wijonarko, dalam acara yang sama mengatakan pesawat tempur tersebut memerlukan teknologi alat-alat yang sebagian besar berasal dari perusahaan asal Amerika Serikat, Lockheed Martin. Bambang menjelaskan Korea Selatan sebenarnya punya akses untuk lisensi pengembangan peralatan itu. Karena itu Korea Selatan sudah membeli sejumlah produk Lockheed Martin, yaitu pesawat tempur F-35. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iryana Joko Widodo menghadiri pencanangan kampanye imunisasi campak rubella atau measles rubella di Kelurahan Sindoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini. Pemerintah Indonesia berkomitmen kuat dalam mewujudkan eliminasi campak dan mengendalikan penyakit rubella serta kecacatan bawaan akibat rubella di Indonesia pada tahun 2020. Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Maroko di Rabat akan menggelar pameran perdagangan dan pariwisata Indonesia pada November 2017 mendatang. Kebutuhan akan energi baik untuk kehidupan masyarakat sehari-hari dan kebutuhan industri menjadi suatu keharusan. Duta Besar Republik Indonesia untuk Afghanistan Arif Rahman bertemu dengan Kepala Otoritas Penerbangan Sipil Afghanistan Mahmud Sahabibi untuk membahas peluang kerjasama antara Indonesia dan Afghanistan di sektor penerbangan komersil. Guangdong Radio and Television GRT China turut mempromosikan objek wisata Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur dalam acara realitas atau reality show. Yang terakhir, peserta SAIL Indonesia 2017 bertolak dari Darwin, Australia pada 29 Juli 2017 dan dijadwalkan tiba pada 5 Agustus 2017 di Pantai Kupang. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan tradisi Buang Cung. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, 27 hingga 30 Juli kemarin, Kabupaten Bangka Selatan menggelar Festival Budaya Toboali Citi on Fire. Festival yang digelar untuk mempromosikan daerah tujuan wisata favorit bagi wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara ini pada penyelenggaraan tahun ini mengangkat tema keragaman etnis dan budaya. Sekitar 16 acara digelar untuk memeriahkan festival budaya. Rangkaian acara tersebut berpusat di lapangan Laut Nek Aji, Toboali, Bangka Selatan. Dari 16 acara yang digelar, ada beberapa acara bertemakan budaya lokal yang ingin dipromosikan dan dilestarikan. Salah satunya ritual adat Buang Cung yang digelar selama satu minggu. Berkata Saudara pendengar, ritual adat Buangjung merupakan ritual adat suku Sawang di Desa Kumbung, Kecamatan Lempar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan. Dalam bahasa setempat, Jung berarti perahu kecil, sehingga ritual adat Buangjung berarti ritual yang dilakukan dengan membuang perahu kecil ke laut. Biasanya, yang dilarung ke laut adalah miniatur perahu yang berisi sesaji, seperti ayam berbulu hitam. Ritual adat tersebut dilakukan sebagai upaya mengistirahatkan laut. Artinya, tidak boleh ada kegiatan yang dilakukan di laut selama seminggu sejak dilakukannya pelarungan Jung. Dalam satu minggu itu, para nelayan tidak boleh menangkap ikan, membunuh biota laut, termasuk memancing. Dalam seminggu itu pula, wisatawan dilarang melakukan snorkeling maupun menyelam. Ritual adat ini juga digelar untuk meminta perlindungan dan keselamatan agar masyarakat terhindar dari bencana saat berlayar. Saudara pendengar, Buangjung diawali dengan membuat miniatur perahu atau kapal laut sebagai bentuk personifikasi atau media penghubung dengan Sang Pencipta. Ritual dimulai pada malam hari sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Setelah tetua adat atau dukun adat membaca mantra sebagai simbol pembukaan acara, masyarakat setempat bernyanyi dan mendendangkan syair-syair yang dinilai mengandung daya magis sambil mengelilingi miniatur perahu. Mereka menyanyi diiringi alat musik tradisional suku Sawang. Acara ini terus berlangsung, baru berakhir saat menjelang subuh. Air mata jatuh sendiri. Saudara pendengar, puncak acara ritual Buangjung dimulai dengan arak-arakan kendaraan membawa miniatur perahu ke Pantai Mudok. Setibanya di lokasi, para tetua adat dan dukun suku melakukan ritual serta membaca beberapa mantra untuk persiapan pelepasan perahu ke laut. Kemudian digelar tarian tradisional suku Sawang oleh muda-mudi setempat dengan diiringi tetabuh gendang. Setelah itu, perahu diarak ke tengah lautan setelah sebelumnya dilakukan ritual mengelilingi perahu dengan nyanyian dan syair-syair oleh seluruh peserta ritual. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik tradisi Buangjung. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-warni. Dalam edisi Warna-warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai grup orkestra Spanyol akan bersanding dengan musik tradisional Batak. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, 27 Juli hingga 2 Agustus 2017, Indonesia menerima kunjungan kebudayaan berupa rangkaian konser perdana di Danau Toba, Sumatera Utara. Dari sebuah kelompok orkestra asal Spanyol yaitu Vinculus. Di sana mereka akan berkolaborasi dengan musisi tradisional Batak. Menurut Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid, kegiatan ini tidak hanya sebagai medium diplomasi dan interaksi budaya antar dua negara semata, namun juga sebagai sarana untuk mempromosikan potensi pariwisata, khususnya Danau Toba yang sudah ditetapkan oleh Presiden RI Joko Widodo sebagai salah satu dari 10 destinasi wisata prioritas Indonesia. Pendengar, kunjungan kelompok orkestra Vincolus kali ini mengusung tema Unidad en la Diversidad, Benika Tunggalika. Rangkaian kegiatan Vincolus di Danau Toba ini diselenggarakan di 3 kabupaten yaitu Kota Balige dan Lugoboti di Kabupaten Tobasa, Desa Bakara di Kabupaten Humbahas, dan Desa Sihanjur, Mula-Mula Lumban, Suhi-Suhi, dan Sigulati di Kabupaten Samosir. Di samping konser karya-karya musik orkestra, Vincolus juga berkolaborasi secara khusus dengan kelompok musik Uning-Uningan Batak Toba. Mata Niari yang dibentuk oleh Rithaweni Hutajulu dan Irwansyah Harahap. Dalam kolaborasi ini, beberapa komposisi tradisi, musik gondang Batak, dan nyanyian opera Batak akan dikolaborasikan dalam format orkestra. Kelompok seni lainnya yang terlibat adalah kelompok tari Dolok Sipiak dan grup musik Gitanos dari Kota Parapat dan kelompok seni rupa instalasi dari Unimed Medan. Khususnya dalam kegiatan kolaborasi seni di ruang terbuka Sigulati Samosir. Kelompok musik ini juga akan menyelenggarakan loka karya atau workshop musik bersama pelajar SD dan SMP serta akan berinteraksi langsung dengan para penenun kerajinan kaos ulos Batak. Vincolus sendiri adalah sebuah inisiatif dari Ciro Camber Orchestra OCAS Spanyol yang mengkampanyekan integrasi sosial dan budaya melalui musik. Vincolus telah tampil di 12 negara dengan melakukan lebih dari 300 konser musik, lebih dari 150 buah alat musik yang didistribusikan, dan menyelenggarakan lebih kurang 100 kali kegiatan workshop dan masterclass. Pada kunjungannya ke Danau Toba kali ini, Vincolus membawa 40 orang. Kunjungan mereka kali ini merupakan kegiatan awal dari rangkaian kunjungan Vincolus ke Indonesia. Sebelum nantinya berkunjung ke ibu kota Jakarta dan ke Kepulauan Seribu. Kegiatan ini merupakan kunjungan pertama mereka di Asia dengan membawa misi pertukaran budaya, sosial, dan pendidikan. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema grup orkestra Spanyol akan bersanding dengan musik tradisional Batak. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa. Jun tutup Warna-Warni.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya, Enggar Saraswati, dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi Pelangi Nada kali ini, kami hadirkan lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengar melalui shortwave di 9525 kHz, live streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda. Pendengar, baru saja Anda mendengarkan lagu berjudul Jangan Sampai Tiga Kali yang dinyanyikan oleh penyanyi dangdut Ine Cynthia. Lagu yang diciptakan oleh Tagor Pangaribuan ini awalnya merupakan lagu bergenre pop dan dipopulerkan pertama kali oleh Trio Ambisi, grup musik pop yang beranggotakan penyanyi dari suku Batak. Oleh Ine Cynthia, lagu Jangan Sampai Tiga Kali kemudian dinyanyikan kembali dengan versi berbeda, yaitu versi pop dangdut Koplo. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang seringkali disakiti hatinya oleh sang kekasih. Di awal lagu, irama musik pop begitu terasa, namun hingga akhir lagu, musik dangdut koplo mendominasi lagu tersebut. Lagu Jangan Sampai Tiga Kali dirilis oleh Ine tahun 2016 lalu saat usianya 45 tahun. Bagi Ine, lagu tersebut merupakan hadiah ulang tahunnya. Pendengar, sebelum kembali mengupas lagu-lagu Ine Cynthia, mari kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu berjudul Jurang Perpisahan. Selamat mendengarkan.
Kasihku, bila kekasihku.
Penyanyi bernama lengkap Ina Cynthia Anggraini ini mengawali karirnya sebagai penyanyi pop. Kemudian ia tergabung dalam kelompok vokal Manis Maja Group bersama Yulia Citra, Kitty Nurbaiti, dan Morni Chania. Ia pun menjajal kemampuan musiknya dengan merilis album solo. Melalui lagu solonya yang berjudul 5 Menit Lagi, nama Ina Cynthia semakin dikenal di kancah musik dangdut tanah air. Ia pun sudah merilis banyak album dangdut yang diterima baik oleh pecinta dangdut Indonesia. Setidaknya, sudah 45 album yang ia rilis. Di tahun 2014, ia merilis album berjudul Curahan Hati Ina Cynthia yang lagu-lagunya banyak terinspirasi dari kisah rumah tangganya. Album ini dibuat bersama sejumlah musisi tanah air yang memiliki lagu jagoannya berjudul Jurang Perpisahan. Lagu yang diciptakan oleh Hari B ini bercerita tentang hubungan cinta yang rapuh dan berada di jurang perpisahan. Sesuai liriknya, musik lagu ini begitu sendu dengan aransemen musik dangdut klasik. Selain lagu berjudul Jurang Perpisahan, ada beberapa lagu yang masuk dalam list album Curahan Hati Ina Cynthia, seperti lagu berjudul Surga Jadi Neraka dan Salah Mencintaimu. Dua lagu tersebut segera kami hadirkan ke ruang dengar Anda, sekaligus menutup perjumpaan kita di Pelangi Nada Dangdut kali ini. Sampai jumpa.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Thank you.